isfar un-nuklat. Mill-indipendenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu?
Għaldar boħra ġaġwira fuq għal-mikrofonu nsemmilkom u nilqakom għal-sujġett li mhux l-ewwel darba li ħarisna lej xi aspetti tiegħu, imma llum se niltaqgħu ma' persuna is-Sur Joseph Eixerri, nibda ngħidlek ġew mbagħad fil-programm, li apparti li huwa awtur ta' l-ewwel volum fil-pubblikazzjoni tal-SKS l-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 u għadu kemm qalli li qed jaħdem fuq it-tieni volum għal żmienna sewwa minn seklu li ħollawn. Imma huwa wkoll edukatur għalliem bħala uffiċjal tal-edukazzjoni bħala karriera tiegħu. Imma l-iktar li huwa magħruf għaliex naħseb ġew it-tqattajt għexieren ta' snin fid-dipartiment fil-Ministeru fl-Amministrazzjoni tal-Edukazzjoni. U kont preżenti kull meta nbidlet xi regola jew politika ta' kif tmexxi l-edukazzjoni. U għalhekk ħanibdew kif nagħmlu soltu qabel l-indipendenza. Sewwa, meta ġew l-Ingliżi fis-seklu 19 l-edukazzjoni kienet kważi assenti, jiġifieri kien ftit privati, mhux vera. Kif imxew l-Ingliżi, kif ħendiljaw jgħidu l-Ingliżi, kif trattawhom l-Malti f'dak li edukazzjoni?
Ħammur daqsxejn pass l-ogra, pass għażil biex ma ntawax. Mela, wieħed mill-ewwel li iktar għamel enfasi u anki saħan sitra għamel pjan kif isir l-edukazzjoni għal-massa, għax kif qed tinti qabel il-ftit. Għal-massa ftit li xejn kien hemm, għal-massa ftit li xejn kien hemm. Kien Mikel Anton Vassalli, daħareġ bi programm sħiħ.
Vassall.
Imbagħad kellu xi jgħid mal-ordni u sfaxxa kollox. Wara tfaċċa Napoleon.
U Napoleon
addotta. Bis-sistema tagħhom
Repubblikana.
Repubblikana li allura kienu ridu jagħtu l-edukazzjoni lill-poplu. Jagħmel pjan
simili ħafna
għal-ta' Vassalli. U imma ġara li ġara u tfaċċaw l-Ingliżi. Issa tgħidli l-Ingliżi issa. Ejja nħarsu daqsxejn lejn l-Ingliżi meta ġew Malta, pajjiżhom stess ma kinux jemnu fis-sistema li l-awtorità tipprovdi l-edukazzjoni,
l-edukazzjoni
l-ġenerali,
mela,
u ma kien jemnu fl-edukazzjoni l-ġenituri u l-privat. U l-ewwel darba li messew daqsxejn mal-edukazzjoni bħala flus kien fl-1833. Jiġifieri ħafna wara li.
Ġa kien waw.
Billi taw minn għalija si 20,000 lira lil dawn l-iskejja li kien jgħinu. Imbagħad kien biss snin wara fl-1870, ara kemm kien ilhom u kien ilhom 70 sena.
Diġà.
Meta bdew pjan għall-edukazzjoni tal-poplu
ipprovdut
mill-gvern. Issa, allura hawnhekk tista' taħseb meta ġew Malta, ovvjament, il-pjan ta' Napoleon twarrab u
għalihom ma kienx priorità.
U għalihom ma kienx priorità, kienet priorità sa ċertu punt biss. Kienet priorità għaliex fehmu wkoll Napoleon fehma u wkoll ħadd jifhem li meta trid il-poplu jimxi miegħek
u jservi
ipprova daħħal il-kultura ta' pajjiżek u l-sin ta' pajjiżek. U l-sin ta' pajjiżek u allura ippruvaw
kwistjoni tal-lingwa.
Imma mbagħad ovvjament u attwalment f'Malta l-ewwel darba li taw flus għall-edukazzjoni kien qabel. Kien fl-1820, qabel ma taw fl-Ingilterra stess.
Serġa.
Imma f'Malta ġa kien hemm dik is-sistema ċi edukazzjoni. Ġa kien hemm skejjel, ma ninsewx li ġa kellna l-università Uġġa kena l-iskola sekundarja tal-ġizwiti u l-primarja tal-ġizwiti. Barra ħafna, ħafna, ħafna.
Xirħula l-ebblaw, kottonera.
Allura, u kienem l-Agustinjan li kienu diqjatu l-edukazzjoni bxejn ukoll. Imma. Allora, ġifiri, dikija s-sistem, dikija għalix, saru ma sarx.
U għalix saru tartu.
Nejdu l-ma sarx, iva, sar. Imma, jena nemmen u l-istoria Torina li ħafna drabi l-edukazzjoni ħad iddependi fuq l-ekonomija tal-pajjiż, il-qagħda soċjali tal-pajjiż u l-politika. Il-politika kellha sehem kbir u l-edukazzjoni interessanti li l-edukazzjoni kellha sehem kbir fil-politika. Infatti, inti semmejt li l-kwistjoni ma tispiċċaqat tal-ħilsien, tal-ħilsna.
Tal-lingu, li waslet sattini gwera dinija.
Għandek it-Taljan li kien kollox Malta, għandek il-Malti u għandek l-Ingliżi. Imma, ma nistax nitħlu fija għax iridu.
Għaxar programmi.
Erba programmi ma nistax kem nispiċċaw. Imma, meta l-ewwel partit jew l-ewwel biex ngħidlek l-ewwel partiti politiċi inbnew waħda mir-raġunijiet prinċipali kienet proprja l-lingwa għaliex kif għedlek il-gvern Ingliż ipprova jagħmel enfasi fuq l-Ingliż u l-Malti. Il-Malti kien hemm skop ukoll għaliex kien qed jinvot tal-Malti. U fl-1870 xi ħaġa hekk.
78 għall-Kienen
naħseb. Il-Kienen, meta ġab il-Kienen, dan ar prova jixħed l-Italjan fil-ġemp u jipoġġi l-Ingli barra kien hemm riformi oħra.
Biex il-poplu jibda jifhimhom għal jistgħu jikkmandawna.
U allura hemmhekk għam pandemon xisħiħ u ġie format il-partit. Dak kienu riformi anti-riformista li mbagħad sar il-Partit Nazzjonali u huwa l-antenat tal-Partit Nazzjonalista li kellna llum. U kien hemm imbagħad il-Partit Riformista li kien jimbotta biex isiru r-riformi. Ġifieri l-importanza kemm
l-edukazzjoni kellha sehem ewlieni.
L-edukazzjoni mbagħad kellha sehem ewlieni negattiv ukoll. Għaliex darbtejn tlifna il-Kostituzzjoni u ħabba l-istess kwistjoni. Kenna fl-1903 u kenna fl-1933 li tlifna il-Kostituzzjoni. Meta tlifna tal-1933 ħareġ xi ħaġa tajba minna.
Mhux idnub il-mejja.
Ħareġ meta ħareġ tajjeb minna billi fl-1943. Meta allura l-gvern Ingliż qed jimbotta u jagħmel biex ngħidulek li jrid għax kien il-gvernatur għamel kostituzzjoni fejn il-Malti għamlu nazzjonali. U allura hemmhekk imbagħad bdew il-kotba bil-Malti, bada jidħol il-Malti.
Għax bis-saħħatek imbottaw barra l-Italjan.
Bis-saħħatek, ġifiri, kienem skopu.
Strateġija.
Kienem l-strateġija tas-soltu. Ġifiri, li rrid ngħid, issa, sar ħafna, ġifiri, matul il-dak, infatti, u jiena nemmen dawn tleta affarijiet nsemmihom fil-ktieb u nista' nikkwota eżatt. Jiena nemmen biskieħ. Ħafna każi l-idejat u l-ideali politiċi waslu għal żvilupp pożittiv fil-qasam edukattiv. Meta l-poplu kien irrappreżentat u sa niġu għal dan, fit-tmexxija tal-pajjiż sar aktar progress fil-qasam edukattiv. Definitely l-istorja
tal-pajjiż. Speċjalment minn wara l-gwerra la u
qabel ukoll. Kien hemm żmien meta ideat u ideali politiċi waslu biex fixklu bi kbir il-progress fil-qasam edukattiv. F'hemmhekk kellna il-kwistjoni li semmejna. U aktar tarta qriebna kellna l-kwistjoni ta' meta kien hemm kwistjoni mal-università u kien hemm kwistjonijiet oħra. Ġifieri, imma fl-istess ħin anke f'dan il-każ jiena nemmen jien sa ħadd joħorm forsi biex miegħi
lill-politiċi
kull ma għamluh fini tajba. li dawn għamlu.
Ridu jedukaw il-poplu.
Ridu jedukaw il-poplu, imma kellum l-edijat tagħhom li mhux dejjem ikun.
U ta' dak iż-żmien ukoll.
U ta' dak iż-żmien ġifieri dawn. Issa, xi sar fi żmien Ingliżi? Sar ħafna. Mela.
Speċjalment fis-seklu ieħor.
L-ewwel l-improva kemm meta kien fidejn il-Gvern Malti l-affarijiet saru, kienet fl-1920. Hemmhekk proprju tagħna kostituzzjoni
kellna
imexxu aħna u bdejna aħna kellna l-ewwel darba il-Ministru tal-Edukazzjoni kien tal-istruzzjoni jgħidulu dakinhar. Hemmhekk u minkejja malli tagħna l-Kostituzzjoni, jekk wieħed ħares lejn il-programmi elettorali tal-erba partiti li kien hemm. Il-koll għamlu enfasi kbira fil-programmi tagħhom fuq l-edukazzjoni. Kienu jaqblu f'ċertu affarijiet ma jaqblux, imma kollha kellhom mira ċara.
Kienu qed iħossu l-bżonn.
Tawa jekk tħares il-programm tawa il-fuq li ħar bil-priorità tagħhom l-edukazzjoni kienet xi ħaġa importanti. Issa imbagħad l-ewwel li ġara kien li x'kien il-problema kbira, waħda mill-problemi kbira li kien hemm, li bil-ħidma kollha tal-Ingliżi, infatti fl-1920, kull raħal kellu l-iskola tiegħu primarja. Għalkemm ma kienx hemm il-klassijiet kollha.
U ma kienx bil-fors l-edukazzjoni.
Il-problema kien qed dik li ma kienx bil-fors. Allura x'kien qed jiġri? Kien qed jiġri tfal jidħlu u jitilqu malli jkunu kapaċi jaħdmu xi ħaġa. Tfal oħra jibqgħu barra. Għaliex ma kienx hemm wisa għalihom? Għaliex ma kienx hemm wisa għalihom kien li ftit li xejn inbnew skejjel dak iż-żmien kienu jekru x'imkien
u jużaw il-bini.
Jużaw il-bini hekk. U hawnhekk tibda tara fl-1920 bdejna naraw bini ta' skejjel ġodda, programm kbir ta' bini ta' skejjel ġodda li waqaf dal programm. Għasim fattu klassijiet, blim bejn l-1933, meta neħħew l-Kostituzzjoni. U qabel il-gwerra, ma bniet l-ebda skola. Ma fetħu, jgħidu ma fetħu għasab l-ebda.
Morna l-ura.
Mbagħad fil-gwerra, ovvjament, morni ktar l-ura, għaliex anki l-iskeb dejjem jintużaw għal skop tal-gwerra. Ġifieri.
Mbagħad naħseb l-ewwel pass pożittiv mill-istess gvern Maltin ġie fis-47.
Qabel dak ma b'dan l-istess periodu kien hemm xi ħaġa importanti ħafna ġas. Kien hemm l-attendenza, għax il-problema kienet li tfal ma jmorrux. Issa hemmhekk kien hemm differenza bejn il-partiti. Il-partit li kien fil-gvern dak iż-żmien ippreferra, mela biex insemmu ma fija xejn, kien lek il-partit tal-ħaddiema li kien irid l-edukazzjoni obbligatorja. Kellek u prinċipalment kellek il-partit tal-Partit Demokratiko Nazzjonalista, dak kienu qasmu l-partit fejjulu, partit li jrid l-attendenza obbligatorja, x'inhi d-differenza u jara liġi. Fl-1924 kellna l-ewwel liġi tal-attendenza, d-differenza kienet din. Li fil-waqt li wieħed rid li t-tfal kollha jiġu obbligati li jmorru l-iskola, il-partit ieħor u allura li kien hemm fil-gvern rid li min jirreġistra biss.
Jattendi
l-iskola. Mhux qed nidħol fid-dettalji tal-liġi, ma waħda mill-iktar importanti li kien hemm fil-liġi kienet li b'75% tattendi. Mela, ħasbu li ħafna nies ma kienux xa jirreġistraw it-tfal għaliex jibżgħu li mbagħad ma jsirx ħorġuhom mentri
żdiedet.
U hemmhekk bdejna mixjin. Il-pass jmiss li jmiss fuq dil-kwistjoni tal-edukazzjoni obbligatorja kien kif inti fl-1946. U 46 attualment il-liġi li t-tfal kollha ser jmorru l-iskola sa 14-il sena, il-gvern Ingliż jiża sa 12, imma saret mozzjoni mill-disa kienet f'minoranza il-membri dak
tal-parlament
kien kunsil.
Kif kien jintaqgħu dak il-ħin?
Insistew li tkun 14 u saret 14.
Kif nafu?
Imma il-gvern Ingliż għabda l-liġi. Għazat, lejliet, li ta' il-Kostituzzjon ta' responsabilità. U ħafna jgħidu storiċi wikka biċċa wġeħ ta' ras.
Ħeles minna.
L-Gvern Malti, il-biċċa kbira wġeħ ta' ras kien noqqas ta' skejjel, noqqas ta' liema.
Finanzi.
U finanzi bab kol. Imma daw kollha imbagħad u hawnhekk bdiet dik l-imbierka. Sistema tal-ħabdej sistemi konna nejgulu.
Nostana, biex jessag il-kulħat. Isfar un-nuklat, illum ifakkarkom li Joseph A. Sherry li huwa l-awtur tal-ktieb volum l-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta bejn l-1430 sal-1924, it-tieni volum qed jaħdem fuqu, u barra minn hekk edukatur u bniedem li kien fl-amministrazzjoni għal 20 ta' snin fil-Dipartimentu u fil-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jispjegalna kif diġà għamel il-mixja tal-edukazzjoni f'Malta nittamaw li t-tieni parti nenfasizzaw ukoll x'ġara mill-indipendenza lab. Komplu isimgħu Isfar un-Nuklat. Fl-ewwel parti tal-programm illum kif indunajtu ma' Sur Sherry għamilna kważi kważi l-ġrajja tal-edukazzjoni fi żmien l-Ingliżi, barra li semmejna ħafna punti oħra validi. Issa irsaqna wara l-gwerra, t-tieni gwerra dinjija, u għalhekk se nagħlqu malajr il-parti ta' qabel l-indipendenza biex ikollna ħin anke nitkellmu wara l-indipendenza. X'ġara fis-snin 40-50 sal-indipendenza?
Sa rapport importanti ħafna fl-1948. Fejn iddaħlu l-metodi ta' kif jgħalmu dak iż-żmien. U l-enfasi hemmhekk kienet li l-edukazzjoni issa ġiet iktar bdew iħarsu lejn l-istudent, dak li mill-Ingliżi nsejħu child minded.
Ekku.
Mhux kif
jew student centered.
Jew child centered, jew student centered.
Eżatt.
U imma taw importanza ħafna lill-Ingliż. Infatti, rridu li l-għallima kemm jista' jkun jgħallmu suġġetti kollha bl-Ingliż, kif s'intendi l-Malti.
Ekku.
U għamilna kotba bl-Ingliż, eċetera.
Ekku.
U dak iż-żmien saħan sitra ġerra komandat li kun hemm is-sekondarja b'xejn għal kulħadd. Ħolma.
Jiġifieri fl-aħħar snin tal-erbajnijat ukoll.
Benat ġa kienu.
Nibtet l-idea.
Ġa kienu. Interessanti wkoll dak iż-żmien kien. Li kena żmien li belli 1949-55 fejn kena erba lezzjonijiet u sabba ministri tal-edukazzjoni.
Żmien aġitanti.
Żmien aġitanti allura l-edukazzjoni
matit. Bliskossi.
Fil-55 ġedak li kien mixtieq ħafna li it-tfal kollha spiċċat il-ħafdej sistem. Spiċċat il-ħabdej system.
Tattendi regolari.
Tattendi regolari ġunati kollha, daħna l-emergency teacher kont wieħed minnhom jien.
L-ħafna kien
għal. 56. Bdejna nagħtu l-kotba b'xejn.
Imbuttatura kbira.
L-edukazzjoni l-ċeo beda b'xejn, bdiet il-ġurnata kollha. Insomma, saru tibdiliet kbar, is-saħħa ħafna u dik iktar importanti, it-taħriġ. Tal-għallima li jumbat iktar tard fil-56 infetaħ kienu
kulleġġi
kienu ġa beda training fil-47 imma mbat infetħu l-44 infetaħ il-kulleġġ tal-bnietu u 47 infetaħ. Ġifiri, sar progress enormi fil-61 rajna.
Importanza kbar, ħafna.
Rajna il-ftuħ tal-istitut ta' Kordin, rajna il-blata l-bajda, insomma, ħafna skejjel. U poġġaw koll il-bidu tal-dawk il-famużi ħames kejjel sekondarji tekniċi għax bdiet tagħti importanza.
L-edukazzjoni teknika.
L-edukazzjoni teknika. L-imkast.
Ukoll.
L-imkast. Ġi kien hemm ħafna affarijiet. Biex ngħid fil-qosor, is-snin ta' wara l-gwerra, salutu tal-indipendenza. Attualment kienu snin ta' progress kbir.
Ekku, issu splużjoni tal-edukazzjoni.
Meta l-poplu issa fe' qabel kien jaħseb darbtejn biex tifeq beda ifittex.
Japprezza.
Li jibgħat dak. U illi barra li allura issa l-poplu kollu qed jattendi, infetħu traqa ġodda, skejjel ta' snajja, mux dak iż-żmien imma iktar.
Tipi differenti ta' edukazzjoni għal kulħadd.
Insomma, rajna svolup qawwi u xi ħaġa wkoll importanti semmejt l-ekonomija kemm darba kien li issa il-budget tal u baqas llum kważi, ma nafx eżatt kemm hu llum, imma l-budget beda jkun it-tieni l-ikbar wieħed
l-edukazzjoni
l-ikbar spiża beda jkun it-tieni l-ikbar wieħed. Jiġifieri qablu kien hemm tas-saħħa flimkien mas-soċjali.
Tajjeb li nagħmlu hawnhekk nħallu l-Ingliżi sa ċertu punt. U niġu mill-indipendenza law kważi diġà ħanalqu 60 sena din is-sena.
Qed
nitkellmu fl-2024. Kif tara li ħdimna meta aħna qtajna minn mal-Ingliżi fl-edukazzjoni? X'ġara iżjed? Naf lis-sekundarja ġiet għal kulħadd.
Jiena hawnhekk nikkwota l-ħabib Panti ktieħu wkoll li kitab l-istorja l-edukazzjoni wkoll. U jibda jekk meta qal fuq l-indipendenza kitab jekk. Waħda mill-bidliet minn tal-ewwel u l-iktar evidenti kienet qalba sottili, favur dak kollu li kien Malti u magħmur mill-Maltin. U din kienet qalba kulturali.
Ekku, jien kont il-liċeo u niftakar fl-history per eżempju, fl-istorja, tlaqna l-rejiet u l-monarki Ingliżi u bdejna nitkellmu fuq l-Ewropa u Malta.
Allura issa it-tagħlim beda jisir bil-Malti flok bil-Ingliż. Jek tiftakar sew, ma nafx tiftakar ixki, aħna sa dak iż-żmien, l-ewwel ma konna nitalmu mellu jidħlu fl-iskejjel, kien l-Ingliż, imbagħad imorru l-Malti. Dan inqableb kollox. Bidla tal-kotba tal-qari Malti, il-famuż ġabra ta' wart, kemmu ġbira r-reġin,
għonek
qed ta' naraw l-amministrazzjoni bdiet tuża l-Malti iktar ukoll. Ġifieri, u infetaħ hawnhekk.
Ekku.
Fl-istess jum li saret l-indipendenza ġiet inawgurat uffiċjalment l-Università tal-Qroq. Nistgħu ngħidu li dak ir-ritmu li kien imbeda kompla imma bidha ftit il-sistemi
iktar il-finar ta' sistema u naħseb.
U allura hemmhekk semma sadattant konna għadna bqajna wkoll. Bis-sistema Ingliżi esperti li kienu qed jibgħatuna.
Sa ċertu punt anke llum għandna tal-prima.
Imma mxejna daqsxejn.
Il-kotba mill-Ingilterra.
Imma għax ħafna mill-esperti li ġibna qabel 1970 biex nibdew l-edukazzjoni u affarijiet għal kulħadd kienu mill-Ingilterra. Għalkemm l-UNESCO kien jibgħathomna ma kienu mill-Ingilterra.
Ħamba l-Ingliż ukoll.
U allura fis-sebgħin għamilna t-tieni nistgħu ngħidu t-tielet landmark tal-istorja. Li kienet l-edukazzjoni sekondarja għal kulħadd.
Obbligatorja sa'
16 sa' iktar tard. Imma f'74 dik
sar.
Imma bdejna dik. Għall-ewwel kien ma nistax nidħol fid-dettall fuqha, kienet sistema differenzjata fejn kellek l-iskejjel stability u l-iskejjel xejdu u l-iskejjel l-oħrajn li kienu attwalment il-problema kienet għalkemm il-kif qed jgħid li kienu l-istess.
L-għazla tal-istudenti ġa kienet tamel. Da dejjem barra l-isker privati.
Un bad, dik kustjoni
għarra. Kustjoni fisnit meni.
Issa, un bad morna għas-sistema komprensiva.
Ekku.
Fejn li għala ġaċen tal-inkwiet, għal kem l-sistema komprensiva.
L-Ingliżi kienu daħlu għadaw fil-bidu tas-sistema.
Barra daħlu l-Ingliżi, attualment, l-Unjoni tal-Qiema. L-Unjoni tal-Qalliema oriġinalment u l-Qalliema progressivi oriġinalment kienu favur tagħha. Imma mbagħad hemm raġunijiet għaliex
ma sarx preċiż.
Ma sar attwalment illum saret, għax illum kulħadd imur fl-iskejjel kollha.
Mela, baqa' żewġ minuti ġew biex nagħlqu u x'taqtax inti kellek l-esperjenza diretta tagħha. Kien hemm żmien fis-snin 70 meta bdew jitneħħu jew jingħataw importanza inqas l-eżamijiet. Ovvjament diġit kontroversjali għaliex kulħadd kien imdorri taċ-ċertifikat. Illum hemm iktar assessjar milli hemm eżamijiet. كيف صارت البدلة في لما في السنس في الدبارتمنت في كنت تخدم انت في المنستير انت اسبرينس ايضا من يعرف كم كينم ايديات ديفرنت
ايديات ديفرنت ايكونيم واتم سلوم اتنحية لزميت عندك زوج بروبليمي عندك البروبليم اللي عندك زوج سيستيمي تادوكاتيو عندك تالستات وداك المميش تالستات allora inti akellek imma l-iktar jien l-problema li narija li nipprova u ndaħlu l-affarijiet malajr minajr xikultant minajr ma nispjegaw sewwa lil-ġenituri u inti jekk ma tikkonvinċix il-ġenituri hija importanti u ma ninsewx unħala hawnhekk li jekk irridu l-edukazzjoni timxi l-qudiem inti għandek l-stakeholders għandek l-unions, għandek l-studenti, għandek
il-soċjetà in ġenerali.
Soċjetà in ġenerali, għandek l-għalliem, għandek l-studenti u l-autorità. Jekk dawn ma jaslux li jaħdmu flimkien u jkollhom l-istess idejat, ħaj ikunu baħdi. U ħafna mill-problemi li għandna li kellna u dak huwa proprju dawn.
Proset, u b'dak nistgħu ngħidulu anke parir ta' bniedem li għandu esperjenza kbira fis-sistema edukattiva ta' Malta, speċjalment dawn l-aħħar 20 ta' snin meta kien attiv ħafna fid-Dipartiment u l-Ministeru tal-Edukazzjoni qed ngħid qassur Joseph Eicher li għadu kemm temm diskursata magħna li huwa awtur ukoll tal-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta bejn l-1430-1924 naslu fit-tmiem din l-edizzjoni li hija informattiva u riflessa ukoll naħseb irriflettiet ukoll minn xi xaddejna. Jiena nirringrazzja lilek ġew li oxbok tkun magħna, nirringrazzja lil Ġordi għall-assistenza teknika u minn ħatijeċ għal xwiereb nagħtikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin saħħa.